قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
Alá disse: ó Moisés, por certo escolhi-te sobre todas as pessoas para minhas mensagens e minhas palavras, então toma o que te concedi e sê dos agradecidos.